Zašto neko izbjegava da razgovara sa mnom? Zašto stalno doživljavam taj tretman ćutanjem? Zašto neko izbjegava da razgovara sa mnom? Zašto stalno doživljavam taj tretman ćutanjem? Ovo je pitanje koje često srećem u radu sa klijentima, ali često dobijem od vas na socijalnim mrežama. Kako da regulišem to? Kako da nađem način da me neko ponovo validira? Kako da nađem način da neko ponovo progovori sa mnom? Dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u jednostavne psihološke priče. Moje ime je Maja Vuković i danas odgovaram na ovo pitanje i pokušat ću iz jednog vrlo jednostavnog i kratkog ugla da vam dam nekoliko smernica kako da se postavite u ovakvim situacijama. Često postoje odnosi u kojima naučimo da nismo dovoljno vredni i da nas neko ne uvažava. To mogu da budu relacije dete-roditelj, mogu da budu relacije partner-partner ili kolege sa posla, ali najčešće je to relacija dete-roditelj. U onim relacijama u kojima roditelj kažnjava svoje dete na neki način tretmanom ćutanja ili pasivnom agresijom, dolazimo do velikog pitanja koje se negde često onako izvuče na svetlost dana u odraslom dobu, kada je potrebno da gradimo zdrave odnose, kada je potrebno da razumemo zašto nam neki odnosi ne uspevaju i kada je potrebno da se suočimo sami sa sobom. U tim trenucima obično kroz rad sa terapeutom dođemo do nekih odgovora kako smo mi to bili tretirani u detinjstvu, koji je to obrazac po kojem smo mi naučili da funkcionišemo, kako je ta roditeljska figura, to može da bude majka ili otac, komunicirala sa nama, na koji način nam je pokazivala kako rešavamo određeni sukob i šta je to što smo mi naučili kroz taj odnos. Da li je taj odnos bio isceljujući za nas? Da li je taj odnos bio podržavajući za nas? Da li smo mi kroz taj odnos naučili da smo vredni, da smo dovoljni, da nismo krivi za tuđe emocije, ponašanje, za to što se ne slažemo sa nečijim mišljenjem. Da li smo mi dovoljni da imamo hrabrosti da uzvratimo nekome, da kažemo svoje kritičko mišljenje, da se ne slažemo sa njegovim mišljenjem, a da opet ostanemo u tom nekom lepom balansu, zdravom odnosu, gde obe strane prihvataju tuđe mišljenje i ne dolazi do tog ćutanja, do te pasivne agresije. Postoji jako mnogo primjera koje bih sada mogla da vam navedem, ali neću ih nabrajati, shvatili ste u kom odnosu se radi i na koji način se on manifestuje. Ako ste ikada doživjeli tretman ćutanjem, znate o čemu sada govorim u ovoj epizodi. Ono što želim da vam kažem u ovoj epizodi jeste da vi niste krivi, da niste dužni da tražite način kako da nadomestite ono što toj osobi nedostaje. Da, ako se vi niste složili sa tom osobom i sa njenim mišljenjem, ne znači da ste manje vredni, da niste dostojni ljubavi, da sve ono što ste do sada uradili odjednom pada u vodu. To samo znači da to nema veze sa vama i da ima mnogo veze sa tom drugom stranom. Naravno da je jako teško izaći iz tog jednog začaranog kruga, pogotovo ako je to odnos roditelj-dete i ako u odraslom dobu osvestimo da uglavnom tražimo u partnerima slične obrasce ponašanja, odnosno sličan model partnera koji nas podsjeća na tu roditeljsku figuru i onda mi kroz njega pokušavamo da iscelimo taj naš ranjeni deo tako što mislimo da ćemo kroz taj odnos da popravimo ono što nije moglo da se popravi u tom našem detinjem periodu, odnosno periodu naše životne linije kada smo imali problem i kada nismo znali, nismo bili svesni tog problema, ali smo usvajali jedan novi model ponašanja i jedno uverenje o sebi da nismo vredni ljubavi, da nismo dostojni nečije pažnje, da je potrebno da nas neko vidi, validira, da je potrebno da mi šenimo, pravimo tamo neke scene, da izmišljamo neka scenarija, da tražimo puteve i načine kako da nas ta druga strana ponovo vidi, tako da odjednom proširi taj svoj vidik i ponovo počne da komunicira sa nama, da nam da znak da smo uradili nešto dobro. Najčešće ono što moram da vam otkrijem je takav odnos neuspešan. U takvom partnerskom odnosu nikada ne pronađemo rešenje i uvek nailazimo na iste trigere, odnosno okidače koje smo imali u detinjstvu i koji nam jasno poručuju da je potrebno sa svojim terapeutom da poradimo na tom odnosu kako bismo bolje razumeli koje su to rane u nama nezaceljene i koje nosimo kroz život tako otvorene i stalno nekako neko čačne malo u njih, stalno neko počne nešto da čeprka i da mi mislimo dodiruje onu stranu nas koja je toliko bolna, koja je toliko otvorena da prosto ne možemo ni da pogledamo u nju koliko nas boli. Istina je, nema to mnogo veze sa tom drugom osobom koliko do toga da osvestimo da smo opet upali u jedan vrtlog, odnosno jedan krug začaranosti, jedan toksičan odnos gde je potrebno da mi radimo pre svega na odnosu sami sa sobom i da to naše ranjeno unutrašnje dete dovedemo u poziciju da razume šta je to što ga je napravilo, načinilo, dovelo do te tačke da gradi i bira takve partnerske odnose, odnosno obrasce, odnosno partnere u svom odraslom dobu i da razume, oprosti, prihvati, integriše kako bi zaceljen, odnosno neotvorene rane, nastavio dalje u svom životu, birajući partnere koji ga vide onako kakav jeste, jer je on prihvatio da vredi, da je dovoljan, da nije kriv i da nije dužan, da nečije neraspoloženje, da nečije nezadovoljenje, neispunjenje, nečije frustracije, nečija uverenja i nečije traume rešava na taj način što kroz jednu igru manipulacije, možemo slobodno reći, traži kanale, traži puteve, traži reči, traži jezik komunikacije kako da ga ta osoba ponovo vidi, kako da ga zaceli. To je isto, ljudi moji, kao da tražimo na izvoru koji je presušio čašu vode, da se napijemo. Tamo gde je presušilo, teško da ćemo se napiti. Isto tako, tamo gde nema ljubavi, tamo gde nema razumevanja u osobi od koje to tražimo, mislim da razumevanje prema samome sebi, ljubavi prema samome sebi, teško da možemo dobiti za uzvrat, da nam ta osoba pruži zadovoljenje naših potreba, da nahrani tu našu potrebu, glad, žeđ, da nam pruži tu mrvu ljubavi koja nam je neophodna da bismo mi ponovo oživeli i verovali da smo dovoljni i vredni. Ono što je važno jeste da vas podsjetim još jednom, vi niste krivi zbog nečijeg tretmana ćutanja. Vi niste krivi ako je neko sa vama postupao tako u detinjstvu. Vi niste odgovorni za takav odnos i niste tu da popravljate tu osobu, da tražite način kako da izađete iz tog odnosa, nudeći toj osobi nešto za uzvrat, misleći da će tako vaš odnos postati bolji, kvalitetniji i da ćete vi ostati u tom odnosu i da ćete se isceliti. Ponekad je mnogo zdravije prekinuti neke odnose i izgraditi onaj najvažniji, a to je odnos sa nama samima. Izgraditi odnos koji će nas pre svega u poverenju i kroz one bolne trenutke, jer niko nije rekao da će biti lako, verujte mi, ponekad je toliko bolno pogledati u sebe i suočiti se sa svojim ranama, suočiti se sa onim što nosimo u sebi, sa tom svojom istinom, ali toliko oslobađajuće i neophodno i u redu je imati podršku na tom putu. Ja mislim da je neophodno svima nama da imamo podršku na tom putu, pre svega jer nas to dovodi do te jedne naše lične slobode i do jasnijih granica, da nikada više ne dopustimo da neko na osnovu takvog jednog tretmana odnosa prema nama probudi i dodirne to ranjeno dete u nama i poruči nam na taj način nisi dovoljan, ne vrediš, nisi voljen, potrudi se, neću ti pružiti to što želiš od mene, neću biti tu za tebe, neću ti odgovoriti na poziv, poruku, na tvoju rečenicu, na tvoje pitanje, neću te pogledati, prolazit ću kroz kuću i okretaću glavu od tebe, 3 dana ću ćutati, 5 dana ću ćutati, ali ću te na taj način kazniti. Osobe sa narcističkim poremećajem izuzetno utiču na ljude u svojoj okolini i to je ono što je važno da zapamtite. Upravo ovo što sam vam sada ispričala odnosi se na to. Jedan od oblika emocionalnog zlostavljanja koji primenjuju jeste u stvari taj tretman ćutanjem. I emotivni partneri, roditelji, deca sa narcističkim poremećajem taj tretman ćutanje mogu da koriste kao alat, odnosno u suprotnom, da dožive kao težak oblik kažnjavanja. Kako da razumemo to još bolje? Kako da vam ova epizoda pomogne da izađete iz tog tretmana ćutanja? Kako da vam pomogne da još bolje shvatite situaciju u kojoj se nalazite? Šta je taj tretman ćutanja u stvari? Pored toga što sam vam sada rekla, iz ugla narcisoidne osobe, to znači ja sebe postavljam u poziciju kontrolora. Ja sebe postavljam iznad tebe. Neću ti dozvoliti da izraziš svoje mišljenje. Suprimiranje i utišavanje namera druge osobe. Nećeš reći šta misliš i šta osjećaš, što nije važno za mene. Izbjegavanje rješenja konflikta, izbjegavanje pronalaska kompromisa. Znači, nećemo se naći negdje na sredini ti i ja. Ja ću ti postaviti granicu tim svojim ćutanjem. I to je odricanje od lične odgovornosti. Na taj način kažnjavam tebe kao svoje dete ili kao svog partnera i pravimo tebe žrtvu. Pravimo tebe u odraslom tvom dobu osobu koja će teško izgraditi jedan zdrav odnos jer će stalno u drugim odnosima tražiti upravo to. Da bude žrtva, da traži nasilnika i taj tretman ćutanjem, ljudi moji, može da traje jako dugo, nekad celog života. Ova pasivno-agresivna taktika može se sprovoditi danima, nedeljama, godinama i vrlo je toksična. Naravno, bez objašnjenja. Ponekad jednostavno počnemo se pitamo šta sam ja to pogrešno uradio da me neko ovako tretira, da neko na ovaj način postupa sa mnom. Jedini cilj je kontrola i demoralisanje partnera, odnosno deteta. I veruje se da je tretman ćutanja najteži oblik emotivnog zlostavljanja. Verujte mi, ponekad su potrebne godine terapije da se izađe iz ovakvog procesa i da se zacijeli to naše ranjeno unutrašnje dete. Partner koji je recimo u ulozi žrtve često može imati visoku emocionalnu inteligenciju, empatiju i veštinu rešavanja sukoba. I često deca koje su žrtve takvih tretmana ćutanjem postanu vrlo empatični, postanu oni koji rešavaju tuđe probleme, postanu često i terapeuti. I iako se sa narcisoidnom osobom ne može doći do kompromisa, dragi moji ljudi, možete čak i velike napore da uložite kako bi ta tišina kao prestala, kako bi ste vi nekako zamenili govorom, neutralisali. Jako retko kad dolazi do promjene u takvom odnosu. Dolazi do slanja nekih brojnih poruka, do nekih silnih poziva, ali obično oni završavaju svi bez odgovora. I u suštini namera narcisoidne osobe jeste krajnje neodobravanje. U nameri da svoju žrtvu, odnosno svoje dete, odnosno svog partnera, gdje god da ste se prepoznali sada u ovoj mojoj priči, učini na taj način beznačajnim i da se na neki način stavi na ono ignor, ne vidim te, ne postojiš za mene. I vi kao žrtva onda u očima narcisoidne osobe zaista ne postojite. Jer ona želi da vi steknete utisak da niste dovoljno vredni da obrati pažnju na vas. Da li vas tretman ćutanjem podsjeća na ponašanje dece na neki način? Mene pomalo da. I kroz svoje odrastanje imala sam priliku i ja da iskusim da tretman ćutanjem zaista ne donosi mnogo dobrobiti i da je jako teško u kasnijem periodu kroz lični rad izaći iz takvog tretmana i odučiti se od građenja odnosa sa takvim osobama. Ono što narcističke osobe čini jeste to da one nekako ljutito odbijaju da se igraju sa vršnjacima, I to bez nekog posebnog razloga. Da se druže sa drugim ljudima. I to isto bez nekog posebnog razloga. Da ulaze u neku dalju komunikaciju. Jer sa njima ta komunikacija nije moguća. Jer oni prosto donose odluku odjednom. Nekako seku i daju toj svojoj žrtvi poruku ne postoji druga šansa za tebe. Na taj način oni u stvari neguju lažni osjećaj kontrole. I imaju potrebu za tom kontrolom. I često će, recimo, ako je to vaš roditelj ili ako je to vaš partner, oni zahtevati da se vi nekako izvinite za to, da nađete način kako da popravite taj odnos, da taj prekršaj, kakav god da je, smatrate da ste vi počinili, da ste vi nekako odgovorni za to i onda da vi postavljate to neko ograničenje, da ste uveli granicu od emocionalnog zlostavljanja, da ste vi negde napravili taj razdor između vas. Ponekad će narcistička osoba odlučiti da prekine odnos kada, recimo, dete ili partner postavi jedan onako vrlo jasan ultimatum, kada zaista učvrsti svoje lične granice ili kada jednostavno rešenje nekog nesporazuma zahteva kompromis, a nikako ne može da dođe do tog kompromisa, tada narcisoidna osoba radije prekida vezu nego da bude, recimo, u potencijalnom odnosu u kom je ugrožena jer mora da se menja, a prosto ja mislim da nema kapacitet da se menja. Primeri tog tretmana ćutanjem su, kao što sam već na početku ove epizode rekla, manipulacija različitim oblicima ćutanja, neodobravanjem, neizražavanjem ljubavi ili manipulacija ćutanjem kada zlostavljač na neki način odbija da razgovara sa vama neki određeni vremenski period jer vi na taj način dobijate od njega poruku da niste dovoljno vredni da vam odgovori na vaše potrebe, da uvaži vaše potrebe, da odgovori na vaš poziv ili da vam da neke određene informacije u vezi vašeg zahteva ili neke teme koju ste pokrenuli. Recimo, vaša majka vas zove da provedete nekoliko dana sa njom i vi već znate kako će to biti, imate onaj mučan osjećaj u stomaku, jer prosto koliko god da ste daleko otišli od nje i koliko god da ste preživeli neke stvari, rešili na svojoj ličnoj terapiji, vi ne možete da iskontrolišete u tom trenutku taj trigger koji se pojavi u toj nekoj gustoj energiji, jer je njena reakcija svaki put na vaše negodovanje i lične granice odbijanje vas. Potpuno odbijanje komunikacije, tretman ćutanjem, kažnjavanje ćutanjem. I vi onda u jednom momentu shvatate da ona na neki način postaje vaš zlostavljač i koji odbija na taj način da razgovara sa vama samo zato što se vi niste ponašali prema njegovim ili njenim kriterijumima, što niste ispunili njene očekivanja, što imate tetovaže po celom telu, što se ne slažete sa tim da je ceo svet crn i negativan, već mislite da u svetu postoji toliko lepog, dobrog i mogućnosti. I samo zato što ste odjednom rekli svoje mišljenje, a ona je navikla da vi nekako uvijek tražite kako da se izvinite, kako da napravite neki ustupak, kako da vi pokažete jeste u pravu si, ipak sam ja kriv. Niste krivi, niste dužni da ispravljate takva iskrivljenja i to nisu vaše iskrivljenja i niste dužni da trpite takav tretman. Niste dužni da bez neopravdanog razloga neko sa vama odjednom ne razgovara, ne želi da pronađe kompromis. Niste dužni da to trpite. I sasvim ste dovoljno vredni i ljubavi i pažnje i da vas neko tretira sa poštovanjem. Jer kažnjavanje i srozavanje samopouzdanja se dešava onda kada ste uradili ili rekli nešto nekoj osobi što joj ne prija, što ne može da obradi i da prihvati. I bez obzira da li je to vaša majka, da li je to vaš otac, da li je to vaš partner, da li je to kolega na poslu, u tim nekim odnosima, ako su razumni, ta osoba će vam možda skrenuti pažnju da joj nešto ne prija kod vas. Međutim, ako je to narcisoidna osoba, ona će vam to pokazati na vrlo jasan način, tako što će se odjednom kao naljutiti. Prekinuće komunikaciju sa vama i svoje okruženje odjednom ostaviti vrlo jasnim, tako što će poslati jedan signal, jednu poruku da vi niste dovoljni, da ste nemoćni i osjetit ćete tu nemoć i tražit ćete način kako da se izvinite, kako da nađete put do iste te osobe. Mogla bih ovako mnogo primjera da vam nabrajam, ali ovdje ću stati. Mislim da ste shvatili poentu ove priče i da ste shvatili šta je to što može da se negde kroz tretman ćutanja prepoznaju u našem odraslom dobu, kroz odnose koje gradimo sa našim partnerima. I ukoliko se nalazite u jednom takvom odnosu, razmislite da li vam taj odnos donosi nešto ili vas drži u jednom kavezu. I radujem se ako podelite svoje komentare ispod ove epizode sa mnom. Hvala vam na